VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่10ธันวาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับคณะมนตรีความมั่นคง UN ประณามคำตัดสินศาลเมียนมาที่สั่งจำคุกนางองซานซูจีและเริ่มแล้วสหรัฐเปิดประชุมสุดยอดประเทศประชาธิปไตยขณะที่จีนโต้กิจกรรมดังกล่าวบั่นทอนความเป็นปึกแผ่นองค์การอนามัยโลกชี้ไวรัสโอไมครอนไม่รุนแรงอย่างที่คิดแม้ตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 ในแอฟริกาพุ่งสูงต่อเนื่องและ CDC สหรัฐเผยพบผู้ติดเชื้อโอไมครอนแล้วกว่า40รายแต่อาการไม่รุนแรงขณะที่อย.สหรัฐอนุมัติให้ใช้ยาโควิดแอสตราเซเนกาสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนไม่ได้และรายงานโดยคณะกรรมการเพื่อการปกป้องผู้สื่อข่าวชี้ผู้สื่อข่าวทั่วโลกถูกคุมขังมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ในปีนี้ครับในส่วนของข่าวธุรกิจเราจะไปติดตามคำยืนยันของแบงก์ชาติจีนกรณีวิกฤต Evergrande รวมทั้งกรณีอิตาลีสั่งปรับบริษัท Amazon กว่า$1,000 ล้านฐานผูกขาดตลาดและประเด็นน่าสนใจอื่นๆจากแวดวงธุรกิจทั่วโลกส่งท้ายวันนี้การศึกษาล่าสุดชี้ยาต้านอาการซึมเศร้าราคาประหยัดอาจลดความเสี่ยงเข้าโรงพยาบาลเพราะโควิดได้ติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UN แสดงความกังวลอย่างมากต่อคำตัดสินของศาลเมียนมาที่สั่งลงโทษนางองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนและวินมินอดีตประธานาธิบดีที่ถูกจับกุมตัวหลังกองทัพก่อรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับศาลในปิดอในเมืองหลวงของเมียนมามีคำตัดสินเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่านางองซานซูจีและอดีตประธานาธิบดีวินมินมีความผิดในข้อหาปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบและละเมิดมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 และสั่งจำคุกทั้งคู่เป็นเวลา4ปีก่อนที่จะลดเหลือ2ปีในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาครับภายหลังมีการรายงานข่าวประเด็นดังกล่าวออกมาคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง UN ได้ออกแถลงการประณามคำตัดสินดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนทายตามระบอบประชาธิปไตยในเมียนมาทันทีโดยเนื้อความในแถลงการระบุว่าสมาชิกคณะมนตรีขอยืนยันคำเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวทุกคนที่ถูกจับกุมโดยมิชอบตั้งแต่เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2021เป็นต้นมาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติยังยืนยันการสนับสนุนสถาบันด้านระบอบประชาธิปไตยทั้งหลายและกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องในเมียนมาพร้อมระบุว่าผู้ที่อยู่ในอำนาจควรหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและให้หาหนทางเจรจาอันสร้างสรรค์และการปรองดองที่เป็นไปตามจิตวิญญาณและสะท้อนผลประโยชน์ของประชาชนของเมียนมาพร้อมๆกับการให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานและการส่งเสริมหลักนิติธรรมไปด้วยกันครับมาต่อกันที่สหรัฐครับในวันพฤหัสบดีทำเนียบขาวเปิดการประชุมสุดยอดประเทศประชาธิปไตยหรือ Summit for Democracy ซึ่งเป็นการหารือผ่านระบบประชุมออนไลน์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางประชาธิปไตยขณะเดียวกันจีนซึ่งไม่ได้รับเชิญกล่าวว่าประวัติประชาธิปไตยของอเมริกาเองก็ยังมีจุดด่างพร้อยและว่าท่าทีของสหรัฐเป็นการแบ่งแยกประเทศต่างๆในประชาคมโลกผู้สื่อข่าว VOA แพซซี่วิดากุสวารามีรายงานเรื่องนี้และคุณณัฐพลอ่อนสนิทนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด Summit for Democracy ซึ่งมีประเทศประชาธิปไตยเข้าร่วมโดยมีจุดประสงค์เพื่อขับเคลื่อนวาระที่ย้ำถึงประชาธิปไตยให้มีความแข็งแกร่งอีกครั้งและรับมืออย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อสิ่งท้าทายที่สำคัญต่างๆต่อประชาธิปไตยนะครับในการประชุมที่มีขึ้นในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ผ่านระบบออนไลน์ทางการสหรัฐกล่าวว่าประเทศผู้เข้าร่วมกว่า100แห่งจะถูกเชิญชวนให้ประกาศแผนงานอย่างเฉพาะเจาะจงในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่อประชาธิปไตยอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์สเตซี่กอดาร์ดแห่งมหาวิทยาลัยเวลส์ลีย์คอลเลจของสหรัฐกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เปรียบเหมือนการขีดเส้นให้กับพันธมิตรของสหรัฐทราบว่าจุดยืนใดคือฝั่งเดียวกับตน ซึ่งแตกต่างจากของจีนและรัสเซีย
Bringing together democracies is in many ways a strategy that's designed to draw a line between the United States and its allies and Russia and China and really to try to call on those states to choose
แต่หากเป็นเรื่องความคาดหวังว่าจะเกิดผลอย่างจริงจังหรือไม่นักวิชาการผู้นี้ระบุว่าจุดประสงค์ของ Summit for Democracy ค่อนข้างที่จะเป็นนามธรรมนะครับขณะเดียวกันสตีเวนเฟลสไตน์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Carnegie Endowment for International Peace กล่าวว่าการที่รัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนริเริ่มการประชุมนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญจากรัฐบาลก่อนภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
์ It shows a pretty significant break from the Trump administration so that's important and I think the kind of subsequent year
เขากล่าวว่าการประชุม Summit for Democracy เป็นสิ่งสะท้อนความตั้งใจของรัฐบาลใหม่ที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็นปีแห่งกิจกรรมต่างๆที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์เจตนารมณ์ของไบเดนแม้ว่าส่วนใหญ่ของกว่า100ประเทศที่ได้รับเชิญจะมีความเป็นประชาธิปไตยสูงแต่ก็มี31ประเทศที่อยู่ในระดับเสรีบางส่วนตามการจัดอันดับของ Freedom House ในรายงาน Freedom in the World 2021นะครับที่สำคัญมี3ประเทศที่ไม่มีความเป็นเสรีแต่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านประชาธิปไตยคืออิรักแองโกลาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกทั้งนี้ไทยซึ่งไม่ถูกรับเชิญอยู่ในกลุ่มไม่เสรีในรายงานของ Freedom in the World 2021ตกลงจากระดับ Partly Free หรือเสรีบางส่วนในปีก่อนหน้านั้นหากพิจารณาถึงรายชื่อผู้ที่ได้รับเชิญอาจเกิดคำถามว่าเหตุใดบางประเทศที่ได้คะแนนประชาธิปไตยปานกลางเช่นศรีลังกาไม่ได้รับเชิญขณะที่ประเทศที่มีคะแนนต่ำกว่าเช่นปากีสถานกลับได้รับเชิญเป็นต้นในเรื่องนี้โฆษกทำเนียบขาวเจนซากี้กล่าวว่าประชาธิปไตยในทุกประเทศต่างเป็นงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินไปกันทั้งสิ้นมันไม่ได้หมายความว่าการไม่ได้รับเชิญจะแปลว่าคุณถูกตีตราเชิงลบด้านประชาธิปไตยสตีเฟนไฟน์สไตน์จาก Carnegie Endowment กล่าวเสริมว่าปัจจัยอื่นที่ถูกนำมาพิจารณาเรื่องการออกหมายเชิญประเทศเข้าร่วมการประชุมสุดยอดครั้งนี้คือผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐเชิงยุทธศาสตร์และภาพรวมและพลวัตในภูมิภาคต่างๆเป็นต้นสำหรับปฏิกิริยาจากจีนซึ่งไม่ได้รับเชิญและถูกมองว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สหรัฐนำมาพิจารณาเพื่อขานอำนาจด้วยการหาแนวร่วมผ่าน Summit for Democracyรองรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหลี่ยู่เฉินกล่าวว่าการทำเช่นนี้เป็นการแบ่งแยกประเทศต่างๆไปตามลำดับชั้นและเป็นการแปะป้ายว่าประเทศใดเป็นประชาธิปไตยและประเทศใดมิได้เป็นประชาธิปไตย
It divides countries into different levels of hierarchy labels then as democratic or undemocratic
เขากล่าวได้ว่าสหรัฐเองก็ไม่ได้มีประวัติด้านประชาธิปไตยที่ไร้จุดบกพร่องเขายังได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์จราจรบุกยึดอาคารรัฐสภาสหรัฐที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันที่6มกราคมปีที่แล้วด้วยนะครับส่วนทางการอเมริกันกล่าวว่าสิ่งหนึ่งที่การประชุมสุดยอดครั้งนี้ต้องการเห็นคือความสามารถในการระบุถึงความไม่สมบูรณ์แบบของประชาธิปไตยและดำเนินแนวทางกับปัจจัยเหล่านั้นด้วยความโปร่งใสครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลมาติดตามประเด็นการระบาดของโควิด-19 กันต่อครับเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประจำสำนักงานภูมิภาคแอฟริกาเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าขณะที่โคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างมากมีสัญญาณบ่งชี้ในเบื้องต้นว่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้มีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้าพอควรครับในระหว่างการแถลงข่าวแบบออนไลน์ในวันพฤหัสบดีเจ้าหน้าที่ WHO จากสำนักงานแอฟริการะบุว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่พุ่งขึ้นถึง 93% หรือจากระดับ 55,000 คนในสัปดาห์ก่อนมาเป็น 107,000 คนในสัปดาห์นี้โดยพื้นที่ประเทศในแถบแอฟริกาตอนใต้5ประเทศมีสัดส่วนผู้ติดเชื้อใหม่ถึง 86% ขณะที่ภาพรวมนั้นแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในภูมิภาคนี้พุ่งขึ้นสูงสุดกว่าใครถึง 140% อย่างไรก็ตามดร.ริชาร์ดมิฮิโก ัวหน้าหน่วยสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาวัคซีนของ WHO กล่าวว่าการติดตามสถานการณ์ในโรงพยาบาลทั่วประเทศแอฟริกาใต้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่ามีการรับผู้ป่วยเข้ารักษาตัวในห้องผู้ป่วยฉุกเฉินหรือ ICU เพียง 6.3% เท่านั้นซึ่งนับว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับครั้งมีการระบาดใหม่ของไวรัสสายพันธุ์เดลต้าเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จากองค์การยาแห่งสหภาพยุโรปหรือ EMA ออกมาให้ความเห็นคล้ายคลึงกันนี้ในระหว่างการแถลงข่าวในวันพฤหัสบดีเช่นกันโดยมาโก้คาวาเลรีหัวหน้าทีมยุทธศาสตร์วัคซีนกล่าวว่าการศึกษากรณีผู้ติดเชื้อไวรัสโอมิครอนในช่วงต้นนั้นส่วนใหญ่มีอาการป่วยแบบอ่อนๆเท่านั้นครับกลับมาที่สหรัฐกันครับผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC กล่าวเมื่อวันพุธว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนในสหรัฐแล้วมากกว่า40คนโดยในจำนวนนี้3ใน4คือผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วแต่ผู้ติดเชื้อทุกคนมีอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับแพทย์หญิงโรเชลวาเลนสกี้ผู้อำนวยการ CDC ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP ว่า CDC กำลังเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าเชื้อไวรัสโอมิครอนจะนำไปสู่ภาวะการระบาดระลอกใหม่ในสหรัฐได้หรือไม่แพทย์หญิงวาเลนสกี้กล่าวด้วยว่าสิ่งที่ทราบตอนนี้คือยิ่งเชื้อไวรัสกลายพันธุ์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งจำเป็นต้องเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันมากขึ้นตามไปด้วยดังนั้น CDC จึงแนะนำให้ประชากรวัยผู้ใหญ่ทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์เพื่อเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันพอ CDC กล่าวด้วยว่าผู้ที่ได้รับเชื้อโอมิครอนเกือบทุกคนมีอาการเพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่เป็นอาการไอคัดจมูกและอ่อนเพลียมีเพียงรายเดียวที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเชื้อโอมิครอนอย่างไรก็ตามครับยังต้องมีการติดตามเก็บข้อมูลอย่างใกล้ชิดต่อไปเนื่องจากเพิ่งพบผู้ติดเชื้อในสหรัฐเมื่อต้นเดือนนี้เท่านั้นและขณะเดียวกันสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA อนุมัติให้ใช้ยาสร้างสารภูมิต้านทานสังเคราะห์ของบริษัทเวชภัณฑ์ AstraZeneca เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสำหรับผู้ที่มีอาการต่อต้านวัคซีนอย่างรุนแรงครับนับเป็นครั้งแรกที่ FDA รับรองให้ใช้ยาป้องกันการติดโควิดเป็นการฉุกเฉินโดยผลการทดสอบพบว่ายา Evusheld มีประสิทธิผลในการป้องกันอาการโควิด-19 ได้ราว 77% ครับอย่างไรก็ตาม FDA เตือนว่ายา Evusheld ไม่ได้มาแทนการฉีดวัคซีนสำหรับบุคคลทั่วไปและอนุญาตให้ใช้เฉพาะผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอหรือผู้ที่ไม่สามารถรับวัคซีนได้ด้วยผลทางการแพทย์เท่านั้นครับเช่นมีอาการแพ้วัคซีนหรือมีอาการข้างเคียงอย่างรุนแรงโดยสามารถใช้ได้สำหรับผู้ที่มีอายุ12ปีขึ้นไปและเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการป่วยรุนแรงจากการติดโควิดยาเอวูเชลประกอบด้วยสารภูมิต้านทานสังเคราะห์2ประเภทและใช้วิธีฉีดให้กับผู้ป่วยเป็นจำนวน2เข็มติดต่อกันโดยสารภูมิต้านทานหรือแอนติบอดีนี้จะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในการต่อสู้กับเชื้อโคโรนาไวรัสโดยมุ่งไปที่โปรตีนหนามของไวรัสนั้นครับ FDA ระบุว่าการใช้ยาดังกล่าวอาจช่วยป้องกันการติดเชื้อได้เป็นเวลาราว6เดือนอย่างไรก็ตาม FDA เตือนว่ายานี้อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงเช่นเกิดอาการแพ้ปวดศีรษะหรืออ่อนเพลียนอกจากนี้ยังไม่อนุญาตให้ใช้ยานี้กับผู้ที่เคยติดเชื้อโคโรนาไวรัสมาแล้วครับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจกันครับรายงานประจำปีซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการเพื่อการปกป้องผู้สื่อข่าวหรือ CPJ เปิดเผยว่าปีคศ2021เป็นปีที่มีผู้สื่อข่าวทั่วโลกถูกจับกุมคุมขังมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ครับ CPJ ระบุว่าจนถึงวันที่1ธันวาคมมีผู้สื่อข่าวถูกคุมขังแล้ว293คนใน37ประเทศเพิ่มจากจำนวน280คนเมื่อปีที่แล้วโดยจีนเป็นประเทศที่มีการคุมขังนักข่าวมากที่สุดที่จำนวน50คนรองลงมาคือเมียนมาอียิปต์เวียดนามและเบลารุสครับชิปซีกิลเลนไกเซอร์ที่ปรึกษาและผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของ CPJ กล่าวกับ VOA ว่าประเทศที่มีนักข่าวถูกจับกุมคุมขังจำนวนมากนั้นต่างมีลักษณะบางอย่างคล้ายกันเช่นมีความถดถอยของระบอบประชาธิปไตยและเสรีภาพในด้านต่างๆไม่เฉพาะแต่เสรีภาพสื่อเท่านั้นโดยรัฐบาลอำนาจนิยมในประเทศเหล่านั้นพยายามกล่าวหาผู้สื่อข่าวว่าเป็นผู้โกหกหลอกลวงและกระทำผิดกฎหมายไกเซอร์ยังกล่าวด้วยว่ารัฐบาลอำนาจนิยมในหลายประเทศได้พยายามผ่านกฎหมายใหม่ที่สามารถควบคุมและเอาผิดผู้สื่อข่าวได้เช่นมาตรการ 505A ของเมียนมาที่ระบุว่าห้ามก่อความหวาดกลัวในหมู่ประชาชนขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาพสาไทยกรุงวอชิงตันครับ และก่อนจะไปติดตามข่าวจากแวดวงธุรกิจสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวในสมาพันธ์เทนนิสระหว่างประเทศหรือ ITF ว่าจะไม่มีการแข่งขันเทนนิสรายการระดับโลกของ World Tennis Tour ในประเทศจีนในปีค.ศ.2022ครับรายการแข่งขัน World Tennis Tour คือการแข่งขันระดับอาชีพของนักเทนนิสจากทั่วโลกที่จัดขึ้นโดย ITF ซึ่งมีรายการแข่งขันของนักเทนนิสหญิงราว500รายการใน65ประเทศชิงเงินรางวัลตั้งแต่ $15,000 ดอลลาร์ถึง $100,000 ดอลลาร์ในแต่ละรายการครับทั้งนี้ ITF ต่างจากสมาคมเทนนิสหญิงโลกหรือ WTA ตรงที่ไม่มีการแข่งขันรายการใหญ่ระดับเมเจอร์และเน้นไปที่การแข่งขันของนักเทนนิสที่กำลังก้าวขึ้นมาในระดับอาชีพเป็นหลักครับโดยในปีค.ศ.2019ก่อนการระบาดของโควิด ITF จัดแข่งเทนนิสในประเทศจีน40รายการแบ่งเป็นของผู้หญิง25รายการและของผู้ชาย15รายการครับแหล่งข่าวใน ITF กล่าวกับรอยเตอร์ว่าจะไม่มีการแข่งขัน World Tennis Tour ทั้งของผู้หญิงและผู้ชายในประเทศจีนในปี2022อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวมิได้ระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้เกี่ยวข้องกับความกังวลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของเพิงฉวยอดีตนักเทนนิสหญิงมือวางอันดับต้นๆของโลกหรือไม่ก่อนหน้านี้ WTA ประกาศว่าจะระงับโปรแกรมการแข่งขันเทนนิสหญิงในประเทศจีนทั้งหมดหลังจากการหายหน้าไปของเพิงฉวยเป็นเวลาเกือบ3สัปดาห์หลังจากที่เธอออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์ลับเชิงชู้สาวกับอดีตรองนายกรัฐมนตรีจีนจางกวงลี่เมื่อเดือนพฤศจิกายนครับในส่วนของรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันพฤหัสบดีดัชนีดาวโจนส์ปิดไม่เปลี่ยนแปลงที่ 35,754 จุดขณะที่ Nasdaq ร่วงหนัก269จุดหรือ 1.7% ก่อนจะปิดที่ 15,517 จุด S&P ปรับลดลง33จุดหรือ 0.7% ที่ 4,667 จุดครับสำหรับราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลง 0.54%ที่ 1,775 ดอลลาร์ 90เซนต์ต่อออนซ์ครับและไปติดตามสรุปข่าวธุรกิจที่น่าสนใจในวันนี้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยนายอี้กังผู้ว่าธนาคารประชาชนจีนหรือ PBOC ได้กล่าวถึงภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์เมื่อวันพฤหัสบดีว่าความเสี่ยงในระยะสั้นของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต่างๆจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบภาคการเงินของจีนในระยะกลางและระยะยาวอย่างแน่นอนผู้ว่าแบงก์ชาติจีนยังบอกถึงประเด็นความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของ China Evergrande ได้ว่ากรณีของ Evergrande นั้นเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งในตลาดที่สามารถจัดการได้ตามกรอบหลักการและกฎหมายขณะที่ผลประโยชน์ของผู้ลงทุนจะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายด้วยเช่นกันท่าทีของผู้ว่าแบงก์ชาติจีนนั้นตอกย้ำถึงความชัดเจนของรัฐบาลปักกิ่งว่าไม่มีแผนการที่จะเข้าไปแทรกแซงเพื่อช่วยให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีนเดินหน้าปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้การควบคุมของรัฐในเร็วๆนี้แต่อย่างใดประเด็นความกังวลเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ของ Evergrande นั้นได้สะเทือนตลาดเงินตลาดทุนอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาแต่ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์หลายรายเห็นว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องการหลีกเลี่ยงการส่งสัญญาณผิดๆในระหว่างที่ทางการจีนพยายามควบคุมบริษัทต่างๆให้ปรับลดภาระหนี้ขององค์กรอยู่ในขณะนี้ค่ะปัจจุบันระดับหนี้ภาคเอกชนหนี้ภาครัฐและหนี้ครัวเรือนของจีนพุ่งสูงถึงระดับ 300% ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศซึ่งเพิ่มจากระดับ 270% เมื่อปีคริสตศักราช 2018 และถือเป็นระดับหนี้ที่สูงในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางค่ะขยับไปที่ห้างค้าปลีกรายใหญ่ของอเมริกาเรียกร้องให้คองเกรสมีมาตรการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมในธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ทั้งการจำหน่ายสินค้าที่ถูกขโมยมาสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นอันตรายตามรายงานของรอยเตอร์นะคะบรรดาผู้บริหารธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐทั้งห้างทาร์เก็ตHome Depot, Kroger, CVS Health, Rite Aid, Walgreens และ Best Buy ยื่นจดหมายต่อสภาคองเกรสเรียกร้องให้จัดการกับขบวนการอาชญากรรมค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศซึ่งกลุ่มอาชญากรนี้ฉกฉวยประโยชน์จากการไม่เปิดเผยตัวตนบนโลกอินเทอร์เน็ตและความล้มเหลวในการตรวจสอบผู้ขายสินค้าในตลาดออนไลน์บางแห่งเป็นช่องทางหารายได้และแนวโน้มนี้ทำให้ธุรกิจค้าปลีกตกเป็นเป้าหมายของการขโมยสินค้าที่เพิ่มขึ้นค่ะโดยจดหมายที่ลงนามโดย CEO ธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ในอเมริกาหลายแห่งที่ยื่นต่อคองเกรสเรียกร้องให้ผ่านร่างกฎหมายเพื่อช่วยผู้ ้บริโภคอเมริกันในการระบุตัวตนของผู้ขายสินค้าออนไลน์ได้ง่ายขึ้นและทำให้บรรดาอาชญากรหลบซ่อนตัวบนโลกออนไลน์ได้ยากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่โดยมีการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2020ที่ระบุให้มีการยืนยันตัวตนของผู้ขายสินค้าเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมในธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ค่ะมาต่อกันที่หน่วยงานต่อต้านการผูกขาดของอิตาลีสั่งปรับ Amazon e-commerce ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ 1,280 ล้านดอลลาร์ฐานละเมิดกฎหมายการผูกขาดตลาดตามรายงานของรอยเตอร์นะคะในแถลงการของหน่วยงานต่อต้านการผูกขาดของอิตาลีเมื่อวันพฤหัสบดีระบุว่าบริษัท Amazon ใช้อำนาจที่มีในตลาด e-commerce อิตาลีผูกขาดระบบการขนส่ง Fulfillment by Amazon หรือ FBA ให้กับผู้ขายสินค้าบนเว็บไซต์ Amazon ของอิตาลีและปิดกั้นผู้ขายรายอื่นๆใน Amazon ไม่ให้เข้าถึง Prime Label หากผู้ขายไม่ใช้ระบบขนส่ง FBA นี้ด้วยทั้งนี้ Prime Label ของ Amazon เป็นสิทธิพิเศษกับผู้ขายที่พ่วงมากับระบบขนส่ง FBA ของ Amazon นี้ซึ่งจะช่วยให้สินค้าขายได้ง่ายขึ้นกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นสมาชิก Amazon Prime ที่มีอยู่กว่า7ล้านรายซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ากระเป๋าหนักและพักดีต่ออีคอมเมิร์ซรายใหญ่นี้ค่ะด้าน Amazon คัดค้านคำตัดสินของหน่วยงานต่อต้านการผูกขาดของอิตาลีโดยระบุว่าระบบขนส่ง Fulfillment by Amazon เป็นแค่ทางเลือกของระบบโลจิสติกรูปแบบหนึ่งให้กับผู้ขายสินค้าใน Amazon และผู้ขายราว1ใน3ของ Amazon ไม่ได้ใช้ระบบดังกล่าวและทางบริษัทพร้อมยื่นอุทธรณ์ในกรณีนี้ค่ะที่ผ่านมาบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐทั้ง Amazon, Google, Facebook, Apple และ Microsoft ถูกจับตาใกล้ชิดจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีและหน่วยงานต่อต้านการผูกขาดทั่วโลกหลังจากประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลเท็จรวมทั้งข้อร้องเรียนจากภาคธุรกิจที่ถูกคุกคามด้วยอำนาจผูกขาดเท็จรวมทั้งข้อร้องเรียนจากภาคธุรกิจท้องถิ่นที่ถูกคุกคามด้วยอำนาจผูกขาดในตลาดของบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้ค่ะปิดท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยองค์กรตรวจสอบด้านยานยนต์ของเยอรมนี KBA ไฟเขียวระบบขับเคลื่อนกึ่งอัตโนมัติของ Mercedes-Benz เปิดทางให้บริษัทวางระบบ Drive Pilot ในรถยนต์ที่วางจำหน่ายไปทั่วโลกได้ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะระบบ Drive Pilot เป็นระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติขั้นสูงที่จะช่วยให้คนขับสามารถโฟกัสกับกิจกรรมอื่นๆระหว่างการขับรถที่มีการจราจรติดขัดได้ซึ่งหน่วยงาน KBA ที่เป็นองค์กรตรวจสอบด้านยานยนต์ของเยอรมนีอนุมัติการใช้ระบบดังกล่าวตามมาตรฐานเทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติของสหประชาชาติค่ะบริษัทตั้งเป้าจะนำร่องวางระบบนี้กับรถรุ่น S-Class ที่วางจำหน่ายในเยอรมนีช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้าและทันทีที่ได้รับอนุมัติการใช้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติในจีนและสหรัฐทางบริษัทจะเริ่มใช้ระบบดังกล่าวกับรถที่วางจำหน่ายในตลาดเหล่านี้ด้วยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันวีโอเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราผ่านช่องทางอื่นๆทั้ง Facebook Instagram Twitter และ YouTube VOA Thai ได้ตลอดเวลาครับและส่งท้ายในวันนี้ในช่วงที่ภาวะการระบาดของโควิด-19 ยังเป็นวิกฤตที่คนทั่วโลกยังพยายามหาทางรับมือและใช้ชีวิตอยู่ด้วยให้ได้การศึกษาล่าสุดเปิดเผยว่ายารักษาสุขภาพจิตที่มีอยู่ในตลาดตัวหนึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงของผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ครับคุณคมสันศรีธนวิบูลชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอครับ
ครับการศึกษาครั้งใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Lancet Global Health รายงานว่ายาต้านอาการซึมเศร้าราคาถูกที่ชื่อว่าฟลูโบซามีนอาจจะสามารถช่วยลดความจำเป็นในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีความเสี่ยงสูงได้ที่ผ่านมาฟลูโวซามีนมักใช้รักษาภาวะซึมเศร้ารวมถึงโรคย้ำคิดย้ำทำโดยตัวยาดังกล่าวนั้นมีฤทธิ์ช่วยลดการอักเสบนักวิจัยจึงตัดสินใจนะครับทดสอบประสิทธิภาพของยาดังกล่าวต่ออาการของผู้ป่วยโควิด-19 ที่ร่างกายมักมีภาวะอักเสบเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อการติดเชื้อที่มากจนเกินไปโดยการศึกษาดังกล่าวทดสอบกับชาวบราซิลจำนวนราว 1,500 คนที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพอื่นๆร่วมอยู่ด้วยนักวิจัยให้ผู้ป่วยจำนวนครึ่งหนึ่งครับใช้ยาฟลูโวซามีนเป็นเวลา10วันส่วนที่เหลือใช้พลาซิโบหรือว่ายาที่ไม่มีฤทธิ์ในการรักษาและติดตามเฝ้าดูเป็นเวลา4สัปดาห์ ผลปรากฏว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกนะครับต้องเข้าห้องฉุกเฉินหรือว่ารักษาตัวในโรงพยาบาลโดยสัดส่วน 16% ส่วนกลุ่มที่ใช้ยาฟลูโวซามีนเข้ารักษาตัวเพียง 11% นักวิจัยได้แสดงผลการศึกษาดังกล่าวต่อสถาบัน US National Institutes of Health ซึ่งเผยแพร่แนวทางการรักษาโดยหวังว่าองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO อาจจะแนะนำให้ใช้ยาตัวนี้ในอนาคตดร. เอ็ดเวิร์ดมิลส์จากมหาวิทยาลัยแม็กมาสเตอร์ที่เมืองออนทาริโอประเทศแคนาดาซึ่งเป็นหัวหน้าการศึกษาครั้งนี้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว AP ว่ายาฟลูโวซามีนเป็นยาที่กระจายอยู่แล้วในหลายประเทศและหากองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ใช้ยาตัวดังกล่าวก็อาจจะสามารถช่วยเหลือชีวิตคนได้มากขึ้นปกติแล้วยาต้านอาการซึมเศร้าจะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการรักษาโควิด-19 แบบอื่นๆอย่างเช่นยาทดลองต้านไวรัสสำหรับโควิด-19 ที่พัฒนาโดยบริษัท Merck มีค่าใช้จ่ายราวๆ$700ต่อ1ชุดทางด้านดร. Paul Sachs จาก Harvard Medical School และโรงพยาบาล Brigham and Women's Hospital ที่เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาครั้งนี้แสดงความเห็นนะครับว่ายาฟลูโวซามีนนั้นอาจจะใช้ร่วมกับยาโควิด-19 ของบริษัท Merck ได้อย่างไรก็ตามนะครับยังคงมีคำถามอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาต้านอาการซึมเศร้าดังกล่าวอย่างเช่นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่ำเข้าข่ายหรือไม่การรักษาแบบไหนที่สามารถใช้ยาตัวนี้ควบคู่ไปด้วยรวมถึงปริมาณการใช้ยาที่เหมาะสมอยู่ที่เท่าใดผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOAรายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ